Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Екіпаж судна «Фаїна» прибув до Києва. В аеропорту недавніх заручників зустрічав президент Віктор Ющенко.
Саме головне, на мій погляд, що все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, по часу чи по сумі викупу. Саме головне, ми сьогодні побачимо живих людей.
Команда «Фаїни» і президент висловили вдячність американським морякам, які супроводжували судно до кенійської Момбаси. Президент має намір нагородити екіпаж «Фаїни» державними нагородами за мужність. Президент України звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити статті основного закону щодо конституційного механізму заміни окремих членів уряду. Про це повідомила заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в Конституційному суді Марина Ставнічук.
Конституційний суд дасть відповідь у тлумаченні, у розумінні відповідних положень Конституції України, які пов'язані з юридичним фактом формування коаліції депутатських фракцій у парламенті, а також безпосередньо пов'язаним з ним фактом формування нового уряду.
Марина Ставнічук. Оглядачі називають цей крок Ющенка новим наступом на уряд Юлії Тимошенко. Окружний адміністративний суд Києва визнав законним звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна.
Суд прийшов до висновку, що при наявності зібраних доказів постанова Верховної Ради від 26.12.08 року була винесена в рамках процедури і в рамках вимог, які ставляться до посадовців, тому в задоволенні позову відмовлено.
Адвокат Семенюк-Самсоненко повідомила про намір подати апеляцію. Сенат Сполучених Штатів затвердив Леона Панетту на посаді керівника Центрального розвідувального управління ЦРУ. За повідомленнями, демократ Панетта, колишній конгресмен штату Каліфорнія, не має досвіду розвідувальної роботи. Він не займався раніше збиранням та аналізом інформації. Барак Обама призначив нового директора ЦРУ завдяки управлінським здібностям Панетти. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. У передмісті американського міста Буффало у містечку Кліренс сталася авіакатастрофа. Упав літак, розрахований, за різними даними, на 50-60 місць. Загинули 44 пасажири та четверо членів екіпажу. Ще одна людина загинула на землі. Під час падіння літак врізався в будинок, повідомила поліція штату Нью-Йорк. На місці падіння виникла пожежа. Літак прямував із міста Ньюарк, штат Нью-Джерсі, до міста Буффало. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 13 лютого. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. З сомалійського полону додому прибули моряки з Фаїни.
Це настоящі ребята. Преклоняю коліна перед ними і спасибо їм за те, що вони є і були рядом з нами.
Закордонні фінансисти хочуть бачити в Україні тверду руку на час кризи. A strong commitment by the authorities is the key. Сучасне рабство, як в ООН бачать проблему торгівлі людьми в Україні та в світі.
About 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Українські моряки корабля «Фаїна» після 4-місячного полону повернулися на батьківщину. Разом з ними прилетіли до Києва і решта членів екіпажу – двоє росіян і латвієць. В аеропорту Бориспіль моряків зустріли їхні рідні та президент України Віктор Ющенко. Він наголосив, що головним завданням українських спецслужб було визволити людей, і вони з ним справилися. Більше знає Ірина Штогрин.
Худі та засмаглі, зі змученими, але світлими від радості обличчями, зійшли моряки «Фаїни» з трапу президентського літака, якого спеціальним рейсом посилали за ними до кенійського порту Момбаса. У столичному Борисполі їх зустрічали ті, хто чекав їхнього повернення найбільше – рідні та близькі. Емоції переповнювали і не давали говорити.
Я счастлив, что мой сын вернулся.
Я дома, рядом родные, близкие, любимые мне люди.
Выдержали они молодцы, но очень уставшие, очень.
Зустрічав екіпаж Фаїни і президент України Віктор Ющенко. Він вкотре наголосив, що українським спецслужбам та судновласнику вдалося найголовніше.
Все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, чи по часу, чи по сумі викупу. Якщо б треба було ждати ще 2 місяці для того, щоб вони живі повернулися, всі, я б радив би чекати 2 місяці.
Президент повідомив, що відповідним указом нагороджує команду Фаїни та співробітників спецслужб, які брали участь в операції, державними нагородами за мужність. Серед інших президент особисто потиснув руку Денису Шаповалову, боцману Фаїни і моряку з багаторічним стажем. Денис Шаповалов розповів Радіо Свобода про життя у піратському полоні. Після першого шоку, внаслідок захоплення, команда оговталася і виробила тактику непровокування піратів. Сомалійські флібустьєри – це королі-жебраки, каже Денис. Віком від 17 до 45 років. Їхня поведінка вирізняється імпульсивністю, особливо коли не вистачає наркотиків, під впливом яких вони майже весь час перебувають. Кілька разів пірати намагалися зняти з судна зброю, але їм так і не вдалося нічого зробити під пильним наглядом ВМС США. Пірати тримали 17 моряків в одній 12-метровій каюті. Там був туалет і душ. Але за браком прісної води для гігієнічних потреб почали використовувати солону воду, а прісну берегли лише для пиття та приготування їжі. Випускали лише вахтених і тих, кому вже було дуже погано. Пірати доставляли на борт Фаїни продукти, переважно рис і локшину. Часом кіз, і тоді було м'ясо, а також ловили рибу, а бортовий кок і стюарт готували з цього їжу. Дуже старалися, щоб їжа не здавалася такою одноманітною, тим більше, що харчі вистачало лише на одноразове харчування увечері. Інколи доводилося готувати й для піратів. Особливо напруженими виявилися останні дні, коли пірати ділили викуп, а потім щось довго вивозили з корабля. За те, якою великою була радість, коли екіпаж зрозумів, що вони вільні, і коли їм на поміч прийшли американські моряки. Денис Шаповалов просив Радіо Свобода передати їм подяку.
Я хочу від імені екіпажа, свого личного імені.
Я хочу від імені екіпажу, від себе особисто, від усіх наших рідних і близьких, висловити глибоку повагу і величезну вдячність командам і капітанам 72-го і 87-го корветів Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і екіпажу буксиру, який нас супроводжував, за те, що вони для нас зробили. Це справжні люди, справжні моряки, яким не байдуже не лише наші долі, а долі усіх моряків, які потрапляють у небезпечні ситуації. Це справжні хлопці. Схиляю голову перед ними і дякую за те, що вони є і були поряд з нами. Передайте їм найкращі побажання. Хай їхня служба буде спокійною і якнайменше буде бойових виходів.
І як можна менше буде бойових виходів.
Однак боцман Фаїни Денис Шаповалов утримався від оцінки дій українських спецслужб, керівництва України та судновласника у справі звільнення екіпажу. Пообіцяв це зробити тоді, як дізнається все напевне. Наразі ж усі моряки поїхали додому, а хто з них захоче, повернеться до Києва для реабілітації у медичних закладах Державного управління справами. Російських моряків забрали з аеропорту представники посольства Росії в Україні. Тіло ще одного їхнього товариша, капітана Володимира Колобкова, який помер одразу після захоплення, залишилося поки у Кенії для проведення патологоанатомічної експертизи. Усі ж інші члени екіпажу судна «Фаїна», яким пощастило вижити і повернутися з полону, кажуть, що мають намір і далі плавати, чи то пак ходити морем. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Світова громадська думка потроху починає усвідомлювати реальність новітнього рабства. Але багато урядів досі заперечують наявність у них такого явища, як торгівля людьми, або ж його просто ігнорують. Так вважають представники ООН, які оприлюднили новий звіт про торгівлю людьми у світі. Що діється в Україні та решті держав, з'ясовував наш колега Сергій Драчук.
Сторінка оприлюдненого звіту Управління ООН із наркотиків і злочинності, присвячена Україні, не містить ні критики, ні похвали, просто констатація фактів і цифри, які свідчать, Київ у міру сил бореться з цим явищем. А це можна сказати далеко не про всі зі 155 досліджених країн. Та й попри нездатність чи небажання деяких країн надати інформацію, нинішнє дослідження виявило нову тенденцію, каже директор-розпорядник Управління ООН із наркотиків і злочинності Антоніо Марія Коста. У третині країн, які подали дані про стать злочинців, більшість засуджених за торгівлю людьми становлять жінки.
У деяких східноєвропейських країнах, країнах колишньої СРСР, Середньої Азії, по 60-70-80, в одному випадку навіть 83% злочинців – жінки.
Жінки ж і дівчата становлять і більшість жертв торгівлі людьми, каже Антоніо Марія Коста.
За статистикою, близько 80% цих злочинів зосереджені на сексуальній експлуатації. Але попереджаю, це може бути обман зору в тому розумінні, що про цей злочин найбільше доповідають. Він найбільше помітний, особливо ж у заможних країнах – у Європі, Північній Америці.
І ще одна невесела особливість.
Злочин сексуальної експлуатації, як і інші різновиди сучасного рабства, дуже зосереджений, принаймні в деяких країнах, на неповнолітніх, головно на особах віком до 18 років.
Другою найпоширенішою формою торгівлі людьми є примусова праця – 18% за статистикою. Але, застерігають в ООН, можливо, йдеться про непорозуміння. Тоді як сексуальна експлуатація найпомітніша, бо перебуває на поверхні, прихованих жертв примусової праці виявляють лише зрідка і повідомляють про них нечасто. Нинішній звіт управління ООН із наркотиків і злочинності дає розуміння явища сучасної работоргівлі, але й викриває незнання. Якщо ми не подолаємо цю кризу незнання, ми боротимемося з проблемою з засліпленими очима, заявив Антоніо Марія Коста. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І далі про цю ж проблему. Сідгар Такара, американець родом з Індії, вперше зустрівся з жахіттями сексуального рабства, ще коли в студентські часи став 1995 року добровольцем у таборі біженців із Боснії. Через багато років він, так і не змігши забути про побачене і почути, відмовився від перспективної кар'єри банкіра і поїхав світом, досліджуючи світ сексуальної злочинності. В 11 державах від Індії, Таїланду до Албанії та Молдови він проводив інтерв'ю з сексуальними рабинями, власниками борделів і клієнтами, щоб з'ясувати, які сили підтримують цей бізнес і як його зупинити. Сідгар Такара написав нову книжку про цю проблему і розповів Радіо Свободи про свої дослідження. У вашій книжці вражає, наскільки важко вам було викривати історії жінок і дівчат, які потрапили до рабства. Деякі з них ви готували фактично місяцями.
Tracking down slavery can be very difficult.
Виявити подробиці рабства буває дуже важко. Більшість інтерв'ю, які я провів із нинішніми чи колишніми рабинями, відбулися або в притулках, які допомагають жертвам торгівлі людьми і сексуального рабства, або ж у самих закладах, де експлуатують цих осіб як рабів. От ці останні інтерв'ю вдавалися далеко не завжди. Доводилося виявити такий заклад, відвідати його, спробувати знайти там когось здатного говорити англійською. А потім, звичайно, треба купити таку людину, щоб отримати час поговорити з нею. Це завжди дуже незручна і непроста ситуація. І найчастіше ці люди не бажають говорити. Я завжди був відвертим і казав, хто я і чому я там. Але мені значною мірою не вірили. Часто рабовласники використовують такий спосіб, щоб перевірити лояльність своїх рабів. Підсилають їм нібито гуманітарного працівника, який обіцяє свободу в обмін на інформацію. І якщо раб заговорить, його потім суворо карають.
Ви вивчали цей підпільний світ як економіст та соціолог. Як, за вашими даними, жінки та дівчата стають сексуальними рабинями?
У своїй книжці я аналізую анатомію злочину торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації, і я визначив три його стадії – придбання, транспортування і власна експлуатація. Придбання ж, із мого досвіду, може відбутися п'ятьма різними способами – обманом, неправдивою обіцянкою праці чи шлюбу, продажем, який здійснює член родини, викраденням, звабленням і вербуванням із боку колишніх рабів.
Чому, на вашу думку, в багатьох державах не бажають визнавати сексуальне рабство за тяжкий злочин?
За моїм досвідом, є чотири головні перешкоди ефективнішому реагуванню на всесвітню торгівлю людьми задля сексуальної експлуатації. Перша, що цю практику досі погано розуміють. Друга, що організації, які борються з цим явищем або допомагають його жертвам, майже завжди мають мало коштів і не координують свої дії у міжнародному масштабі. Третє, що закони проти торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації надто слабкі і погано виконуються. І нарешті четверта перешкода, що ніхто, по суті, не зібрався як слід і не зробив детального бізнесового і економічного аналізу того, як діє цей злочин.
На запитання Радіо Свобода відповідав Сідгар Такара, американський дослідник проблем сексуального рабства. І це програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Далі у цьому випуску закордонні фінансисти хочуть бачити в Україні тверду руку на час кризи.
A strong commitment by the authorities is the key.
Населення України скорочується. Як бути?
За нашими найбільш вирогідними прогнозами, до 50-го року буде приблизно 35 мільйонів населення України.
Завтра день Святого Валентина. Скільки потратять на свято українці?
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро 2 шарика по 3 гривні.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тема сьогоднішньої вечірньої свободи – як коаліція буде розв'язувати кризу в уряді. Наші гості – Олег Зарубінський, народний депутат з блоку Литвина, та Ігор Гринів – б'ютівець. Їх буде розпитувати на цій хвилі Віталій Портников. Не пропустіть. Недосягнення згоди з Міжнародним валютним фондом про надання наступного траншу кредиту вже відбилося на українських рейтингах. Міжнародне агентство Fitch сьогодні знизило кредитний рейтинг України ще на одну сходинку ближче до дефолту. Сам фонд говорить, що Україні в час серйозного ризику фінансової та валютної кризи потрібен міцний кризовий менеджмент. Більше про ситуацію, в якій опинилася сьогодні Україна, розповість Марія Щур.
Уряд, шукаючи гроші, вдається до найбільш нетрадиційних джерел. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла, що з квітня Україна буде продавати свої невикористані квоти на викиди вуглекислого газу. Діючи згідно із Кіотським протоколом про захист довкілля, Україна могла б потенційно заробити на невикористаних викидах мільярди доларів. Але гроші, які потрібні негайно, до України так ще і не надійшли. Представники Міжнародного валютного фонду повернулися до Вашингтону, так і не досягнувши угоди з Києвом про умови надання наступного траншу кредиту. Проте, виступаючи у Вашингтоні, речник фонду Давід Гоулі сказав, що дискусії між фондом і урядом тривають. І головне питання стоїть про те, як стримати загальний дефіцит бюджету у нинішньому році. Також він повідомив, що місія фонду через кілька тижнів планує повернутися до Києва для того, щоб продовжити ці переговори. Однак для того, щоб подолати кризу, Києву потрібно більше, ніж узгодити цифри дефіциту чи кроки монетарної політики, наголосив речник фонду.
Our experience in many countries shows that
наш досвід із багатьох інших країн свідчить, що тверда прихильність із боку влади до того, щоб повернути країну назад на шлях сталого розвитку, є ключовою до успіху цих економічних програм. Міцний кризовий менеджмент необхідний для того, щоб втілити послідовну політику, яка була б гідною довіри і яка б могла допомогти країні подолати кризу.
Але поки що події у Києві свідчать скоріше про зворотнє. Відставка міністра фінансів Віктора Пензеника та її обставини змусили закордонних оглядачів висловити ще сильніше занепокоєння перспективами України. У своєму дослідженні аналітик Королівського банку Шотландії Тімоті Еш говорить, що втрата компетентного фахівця є великим ударом для уряду. Аналітик американського банку Brown Brothers Harriman Він Тін вважає, що без досвіду і знань Пензеника урядові буде важко досягнути згоди з МВФ про величину бюджетного дефіциту. На думку аналітиків, Україна є однією з держав, що найбільше потерпають від глобальної фінансової кризи. Її валюта втратила близько 40% своєї вартості, а економіка увійшла у стрімке падіння, яке цього року, за оцінками, буде складати щонайменше близько 5% валового внутрішнього продукту. Тому злагодженість дій уряду, на думку фахівців, як МВФ, так і приватних дослідницьких установ, є головною передумовою подолання кризи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Відставка Віктора Пензеника з посади міністра фінансів України викликає подвійне почуття у читача нашого сайту radiosvoboda.org Володимира. З одного боку, це європейський вчинок, пише він, а з іншого боку, в період найжорсткішої кризи справжньому патріоту потрібно працювати, не дивлячись ні на що. Щось тут не так, вважає Володимир. Але більшість учасників голосування на нашому сайті вважають, що відставка Пензеника – це мужній крок, а ось думка перехожих у Києві.
Ну, я вважаю, що він мав підстави так зробити. З огляду на ту ситуацію, як мужній крок.
Я рахую, це балаган, що так відбувається. Пензеник сильний чиновник. В даній ситуації крок мужній.
Він просто відійшов у сторону, що розуміє, що він не може боротися з цим кланом. От і все. Просто в нього не вистачає сил.
Це, скоріше всього, розвал Тимошенко. Пензеник грамотний мужик, але що-то не ладиться в компанії Тимошенко.
Він знає кухню всю цю, йому набридло, і може він вирішив, що життя воно більш цінне, ніж оце втрата нервів, не знаючи на що і що воно буде.
Це його мужній крок. У нас зараз політика без сила, а він молодець, що вийшов з цієї команди. Він би став таким, як всі.
Я думаю, що це в даному разі мужній крок. Тому що ситуація, в якій він опинився, і те, що зараз робиться у нас всіми цими нашими проблемами, він нічого не міг зробити в такому оточенні. Він правильно зробив.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року кількість українців зменшиться на 15 мільйонів. Про це йдеться у доповіді Генерального секретаря ООН про світові демографічні тенденції. Українські експерти більш оптимістичні, проте фахівці погоджуються із тим, що змінити демографічні тенденції навряд чи вдасться. Тож Україна, зіткнувшися із браком робочих рук, буде змушена заохочувати міграцію за кордону. Розповідає Дмитро Шурхало.
За даними ООН, у найближчі 40 років промислово розвинуті країни зіткнуться зі скороченням чисельності населення. Проте Україна у цій тенденції – лідер. Її населення скорочується найшвидшими темпами. За роки незалежності українців стало менше приблизно на 7 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року в Україні лишиться близько 30 мільйонів корінних мешканців. Вітчизняні демографи дещо оптимістичніші, каже заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Ольга Макарова.
За нашими найбільш вірогідними прогнозами, до 50-го року буде приблизно 35 мільйонів населення України. Чи буде це складати якусь загрозу, це у великій мірі залежить від політики, яка буде провадитись. І, зокрема, і по більшій частині це міграційна політика.
За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, найбільших демографічних втрат зазнали південно-східні області. Цьому сприяє зайнятість населення на потужно-промислових виробництвах, погана екологія, міграції та нездоровий спосіб життя. Саме в східних регіонах країни найбільший відсоток людей хворих на алкоголізм. Народжуваність перевищує смертність. Лише в чотирьох західноукраїнських областях та в Києві. Але зараз поширені не так внутрішні міграції, як виїзд людей за кордон. Хоча в цілому сальдо міграції є позитивним. В Україну приїздить людей більше, ніж виїздить за кордон. На думку фахівців, змінити демографічну ситуацію можна передусім через стимулювання міграції. Проте наразі в Україні немає продуманої та послідовної міграційної політики, каже колишній голова Державного комітету з питань національностей та міграцій, народний депутат Геннадій Москаль.
Міграційної політики в державі немає, вони ніхто не займається. А сьогодні тільки держава кожен рік списує декілька десятків сіл, які зникають з географічної карти України, і на тому все.
За прогнозами ООН, населення землі в цілому буде зростати, а відтак міграції населення не уникнути. Тож Україна з цілої низки причин має зіштовхнутися з напливом вихідців з інших країн. За даними демографів, зараз серед тих, хто приїздить до України на постійне місце проживання, переважають вихідці з колишніх республік Радянського Союзу. Але є тенденції до зростання мігрантів з Китаю. Перспективними в плані міграції до України є також країни Південно-Східної Азії, а згодом до них приєднаються і вихідці з Африки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Завтра в Україні очікують пік весіль молодят та поспішають одружитися саме у день закоханих, 14 лютого. На Валентина реєструють вдвічі більше пар, ніж зазвичай. Ті ж закохані, які ще не поспішають до шлюбу, можуть освідчитися в коханні своїй половинці і приготувати для неї маленький сюрприз. Що ж дарують українці своїм коханим у день Святого Валентина? Скільки витрачають на це гроші і на кого розрахована вся ця подарункова індустрія? Про це Надія Шерстюк.
Найпопулярніший і відносно дешевий спосіб освідчитися у своїх почуттях коханій людині – це надіслати їй листівку-валентинку. До слова, цей найдавніший атрибут Дня всіх закоханих зберігається у Британському музеї і датований 15 століттям. А що ще люблять дарувати своїй половинці закохані українці? Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Уже тиждень у столичних подарункових магазинах переважає червоний колір. У кожному можна знайти щось, пов'язане із серцями та коханням. Сьогодні останній передсвятковий день, коли можна купити подарунок. Але далеко не всі покупці зробили свій вибір.
Поки не знаю. Що це таке, щоб залишилось в пам'яті нашій? І полезне, і в те ж час на день влюблених.
Любов, ласку, квіти.
Ну, скоріше всього, щось із речей.
Парфюмерія. Самі ж продавці проблему подарунків вирішують, не відходячи від робочого місця. От, наприклад, Марія.
Мильне сердечко. У нас мильні потрясаючі сердечки. Ароматизовані натуральні аромати, парфюмовані аромати. З мішочком мильне сердечко в районі 25 гривень.
Лариса зазвичай продає м'які іграшки. Але до Дня усіх закоханих майже усі полички заставляє рожевими та червоними сердечками різних розмірів. Жінка говорить, що закуповувати сердечка почали ще на початку тижня.
Це Ровенська фабрика. Рівенська, да. Тобто з Китаю ми стараємося не брати, тому що сертифікат отримати дуже складно, і краще купувати, звісно, отечесний производитель. Маленький від 20 гривень і десь до 150. Школа і дорослі люди, і дідусі, і бабусі.
Кажуть, 14 лютого – це день, якого найбільше чекають не так закохані, як продавці солодощів, сувенірів, а особливо квітів. Так і продавці надувних кульок вийшли сьогодні на вулиці. Але цього року, скаржаться, за декілька годин продали лише дві кульки по 3 гривні кожна.
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро два шарика по 3 гривні. 3 і 5.
А оці великі?
20.
Найдешевшим подарунком і обов'язковою деталлю свята усіх закоханих є валентинки. Найбільший вибір листівок на книжково-канцелярських розкладках. Вартість найдешевшої – 1,5 гривні.
Найчисельніша армія шанувальників Дня Святого Валентина – це підлітки, зауважує маркетолог Вікторія Омельчук. Саме на них і працює вся ця індустрія яскравих і недорогих подарунків.
Їм комуніцируєш, що треба, є такий праздник, потрібно робити так-то і так-то. Вони слідують цим правилам. Це потребителі більш дешеві сувенірки в великих кількостях. Потом есть люди от 21 до 35, которые там кто-то уже устроил личную жизнь. Для них это как бы легализованная культура, да, способ выразить свои чувства по отношению к какому-то человеку. Они следуют этой традиции, потому что вот этот день специально выделен для признания своих чувств. Я думаю, что пидлицки вытрачают от 10 до 50 гривень.
І нехай не переживають ті, хто не має можливості купити коштовний подарунок, адже справжнє кохання за гроші не купиш. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Це була програма «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і кохання. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Міністр фінансів України Віктор Пинзеник залишив свою посаду. Сьогодні це вже остаточно підтверджено. Що це? Початок серйозних кадрових проблем у кабінеті міністрів, запланована кадрова ротація, чи просте розуміння міністра фінансів того, що він не може відповідати за стан справ, який сьогодні складається в Україні, і який буде мати карколомні наслідки у найближчому майбутньому. Про це поговоримо із народними депутатами України Олегом Зарубінським і Ігорем Гринєвим відразу після випуску новин на Радіо Свобода. Будь ласка, за новий фріз.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. Президент знаходить спосіб, який оглядачі називають новим наступом на уряд. Львів'яни просять президента посмертно присвоїти Володимиру Івасюку звання героя. Хамас готовий до перемир'я з Ізраїлем. А тепер про ці та інші події детальніше. Екіпаж судна «Фаїна» прибув до Києва. В аеропорту недавніх заручників зустрічав президент Віктор Ющенко.
Саме головне, на мій погляд, що все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, по часу чи по сумі викупу. Саме головне, ми сьогодні побачимо живих людей.
Команда «Фаїни» висловила вдячність американським морякам, які супроводжували судно до кенійської Момбаси. Боцман судна Денис Шаповало в інтерв'ю Радіо Свобода уточнив.
Это команде и капитану 72-го, 87-го военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Это настоящие люди, настоящие моряки, это настоящие ребята. Спасибо им за то, что они есть и были рядом с нами.
Президент має намір нагородити екіпаж «Фаїни» державними нагородами за мужність. Президент України звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити статтю основного закону щодо конституційного механізму заміни окремих членів уряду. Про це повідомила заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в Конституційному суді Марина Ставнічук.
Конституційний суд дасть відповідь у тлумаченні, у розумінні відповідних положень Конституції України, які пов'язані з юридичним фактом формування коаліції депутатських фракцій у парламенті, а також безпосередньо пов'язаним з ним фактом формування нового уряду.
Марина Ставнічук, оглядачі, називає цей крок Ющенка новим наступом на уряд Юлії Тимошенко. Окружний адміністративний суд Києва визнав законним звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна.
Суд прийшов до висновку, що при наявності зібраних доказів постанова Верховної Ради від 26.12.08 року була винесена в рамках процедури і в рамках вимог, які ставляться до посадовців, тому в задоволенні позову відмовлено.
Адвокат Семенюк-Самсоненко повідомила про намір подати апеляцію. Президія Львівської облради звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням посмертно присвоїти композиторові Володимиру Івасюку звання Героя України. 4 березня цього року йому виповнилося б 60 років, а в травні мене 30 років, відколи його знайшли повішеним у лісі неподалік Львова. Днями Генпрокуратура поновила розслідування причин та обставин смерті Володимира Івасюка 24 квітня 1979 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенат Сполучених Штатів затвердив Леона Панетту на посаді керівника Центрального розвідувального управління ЦРУ. За повідомленнями, демократ Панетта, колишній конгресмен від штату Каліфорнія, не має досвіду розвідувальної роботи. Він не займався раніше збиранням та аналізом інформації. Барак Обама призначив нового директора ЦРУ завдяки управлінським здібностям Панетти. У Москві президент Росії Дмитро Медведєв і президент Туреччини Абдулла Гюль підписали декларацію про партнерство між двома країнами. Медведєв заявив у ході переговорів.
Наші країни, звісно, заінтересовані в тому, щоб укріплялась безпечність Кавказського регіону, щоб Чорноморська безпечність була надлежащою.
Медведєв і Гюль також висловили за розвиток співпраці в галузі атомної енергетики. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Егуда Ольмерта ніяк не коментують цієї інформації. І останнє повідомлення в передмісті американського міста Буффало в містечку Кліренс. Сталася авіакатастрофа. Упав літак, розрахований, за різними даними, на 50-60 місць. Загинули 44 пасажири та четверо членів екіпажу. Ще одна людина загинула на землі. Віталію, це всі новини, які я встигаю прочитати. Будь ласка, передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Ми продовжуємо випуск «Вечірньої свободи». Нагадаю, що перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – народні депутати України Олег Зарубінський, блок Литвина, і Ігор Гринів, блок Юлії Тимошенко. Якось так невпевно сказав після відставки Віктора Пинзеника. В мене з'явилися такі нотки в голосі. Однак діалог з нашими гостями ми продовжуємо відразу після матеріалу мого колеги Олексія Сімакова, присвяченого обставинам відставки міністра фінансів.
Кадрові перестановки в уряді не за горами, але вже є перші жертви. Вчора подав у відставку Віктор Пензеник. Сам. Бо став заручником політики, пояснив вже екс-міністр Мінфіну. Особливого галасу в уряді відставка не спричинила. Та й нікого не здивувала. Криза не для слабких, відреагувала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відставка Пензеника має свою історію складних взаємин прем'єра з екс-міністром, які тягнуться ще з осені. Спочатку Віктор Пензеник відмовився представляти у Верховній Раді бюджет, назвавши його нереальним і несподівано хворів. В результаті за нього це робила сама прем'єр. А згодом була таємна записка, начебто від Віктора Пензеника, прем'єру та урядовцям, в якій автор критично оцінював стан української економіки. Сам міністр від записки відхрещувався. Останні дні Пензеник перебував на лікарняному. Одразу по відставці у бюті назвали ще кількох міністрів, яких би не проти відправити слідом за Пензеником. Це міністр закордонних справ Володимир Огриско, міністр оборони Юрій Єхануров та міністр юстиції Микола Оніщук, сказав бютівець Андрій Кожем'якін. Також відставка загрожує віце-прем'єру з гуманітарних питань Івану Васюнику та міністру транспорту Йосипу Вінському. У відставку Пензеник пішов не через суперечності з Тимошенко, а через кризу, говорить депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко.
В уряді багато міністрів, позиція яких відрізняється від позиції прем'єра, однак це ж не значить, що вони йдуть. Я думаю, що причина відставки Пензеника – це те, що людина не змогла працювати в надзвичайних умовах кризових. Психологічно він не зміг працювати. Щоразу, як тільки в країні кризова ситуація, Пензеник йде в відставку, починаючи з 90-х років.
Натомість опозиція не вірить, що Пензеник злякався кризи. Депутат від фракції партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що Пензеник пішов, щоб його не пішли.
Пензеник упередив інший крок, а саме збори коаліції і примусове його звільнення з цієї посади. Адже лист, який поширений був від його імені, напевно, все ж таки був справжнім. Це може бути вигідно і самій Тимошенко, тому що публічний опонент з середини її команди буде повалений. Ми за нових міністрів голосувати не будемо, бо це не наші міністри.
Хто сяде у порожнє крісло Пензеника, у коаліції поки що мовчать. Але у бюті подейкують, що керівником Мінфіну найімовірніше може стати колишній голова Нацбанку Сергій Тегібко. Остаточно з посадами міністрів уряд обіцяє визначитись до вівторка середи.
Нагадаю, що наші гості сьогодні – народний депутат України Олег Зарубінський і Ігор Гринів. Пане Ігорю, в мене до вас перше питання. Знаєте, партія «Реформи і порядок» завжди вважалася такою партією фахівців. в блоці Юлії Тимошенко. І ось коли лідер цієї партії залишає посаду керівника, можна сказати, найголовнішого відомства, бо сьогодні Міністерство фінансів найголовніше відомство в Україні, це як Міністерство оборони під час війни, перепрошую, то виникає питання, може вже просто фахівці зрозуміли, що фахово нічого не зробиш в ситуації, що склалася, чи в уряді, що сформований?
Та ні, я думаю, що і в самій заяві Віктора Пинзеника є достатньо аргументів для того, щоб його почули. Тобто на часи кризи та й в будь-якій ситуації, дійсно, Міністерство фінансів є головним в уряді. І, очевидно, Віктор Пинзеник має свої принципи, свою ідеологію, знаєте, свою віру, згідно якої поступає як міністр фінансів. Вона може бути, з нею можуть погоджуватися, з нею можуть не погоджуватися, може бути дискусія була останні не тільки там місяць чи два, а достатньо довгий період часу, як внутрі блоку, так і внутрі уряду. Але останнім часом ця позиція, ця дискусія стала предметом чисто політичних інтриг. І коли президент говорить, от я беру свою інформацію з уст міністра фінансів, і посилається, і на тому розвиває свою протиставлення секретаря президента і уряду. Я думаю, що в тій ситуації міністр фінансів абсолютно правильно зробив, що ця посада повинна використовуватись виключно для професійних дискусій, а не для політичних інтриг.
Пане Олег, ну, з іншого боку, міністр фінансів говорив у своїй заяві саме про професійні обставини відставки. Ми розуміємо, що ідеологія міністра фінансів, який знаний як фахівець з цих питань, який кілька разів обіймав посаду міністра фінансів, не співпадає із філософією прем'єр-міністра, яка не є спеціалістом з фінансової сфери. Так, таке питання, що, може, фінансові питання в країні будуть вирішуватися адміністративним шляхом?
Ні, ви знаєте, по-перше, пане Віталію, я хотів би сказати, що це зайвий лемент навколо відставки одного міністра. От сьогодні є інформація з приводу того, що сенатор Грек в Сполучених Штатах Америки відмовився від посади міністра торгівлі.
Бачили, яке розгублене обличчя було у президента Обами?
Нічого страшного. Мені здається, що це нормальна практика, і, можливо, ми підійдемо до того, що відставка того чи іншого міністра буде сприйматися як нормальний процес у владній структурі, владній конструкції. Це перша диспозиція моя. Щодо другого, то мені здається, що всі кажуть про ідеологічні якісь розбіжності, а я не знаю, які ідеологічні розбіжності. От я пам'ятаю, що пан Пінзеник на всіх ток-шоу телевізійних десь до листопада, можливо, навіть до початку грудня, показував дуже гарні схеми. Ви теж були свідком, пане Віталію, цього графіки, діаграми. Він, до речі, дуже гарно і наочно це вміє робити. Ще
я нічого не розумію в схемах, але я буваю в магазинах.
Так, він це добре вміє, бо досвід ще з 92-93 року, бо він при владі, здається, при всіх урядах був, чи то міністром, чи навіть віце-прем'єром і так далі. А я згадую, хоча я теж буваю в магазинах, але я теж і ці схеми дивився, стенограми, то з'ясувалося, що ситуація до недавнього, буквально до двох місяців тому, була чудово. І цей уряд працював набагато краще, ніж попередній уряд і так далі. А потім почалися цікаві зустрічі на трьох, я їх називаю, коли президент Віктор Андрійович Ющенко запрошував не прем'єр-міністра на зустрічі, а міністра фінансів пана Пинзеника, не міністра економіки, а тільки пана Пинзеника, міністра фінансів, і ще банкіра всіх банкірів, кращого банкіру всіх часів і народів, пана Стельмаха.
Це голова правління Національного банку. Я просто слухачам кажу.
Абсолютно, вони вже знають. Я думаю, що вони по своїх кишенях вже зрозуміли, хто такий пан Стельмах і чим він займається. Так ось оці зустрічі на трьох, ви знаєте, стали таким цікавим водоподілом або бар'єром, після якого думки міністра фінансів стали зовсім іншими. Мені здається, що тут є не ідеологічні розбіжності, тут є просто певні політичні орієнтації, певне політичне ангажування. Але для мене, я переконаний, для депутатів і для фінансової сфери це не те, що не є катастрофа, а взагалі треба на це спокійно подивитися. Хоча б згадати 15-17 років владарювання пана Пинзеника, починаючи з декретів про приватизаційні сертифікати, і все інше, те, що ініціювалося ще в 92-93 роках. Тому, коли кажуть про дуже великих фахівців, дуже великих професіоналів, я, наприклад, завжди намагався дивитися на людей через призму результатів їх фаховості і їх професіоналізму. Коли хтось каже з аналітиків, він професіонал, а він не професіонал, це для мене не критерій. Результати професіоналізму мають бути, як то кажуть, на ліцо.
перша диспозиція. Відставка міністра фінансів в умовах нечуваної економічної кризи – ознака слабкості уряду. Якщо міністр фінансів йде у відставку в результаті розмов з президентом, який не може гармонійно працювати разом із прем'єр-міністром, а прем'єр-міністр з ним – це ознака загальної слабкості влади. І тут нема навіть про що говорити. Однак я хотів би, щоб пан Ігор вам відповів з того приводу, що ви фактично побачили в пані Пінзеник людину, як пану у пана Пінзеник ознаки певної схильності до тієї політичної групи, яка не підтримує нинішню коаліцію. А пане Ігор, я правильно вимовив, до речі, слово коаліцію перше в цій країні.
Бачите, правильно. От бачите, навіть в заяві пана Олега звучить оця нотка, що чисто політична і розбіжності між президентом і прем'єр-міністром використовується прізвище Пінзеника для того, щоб це посилити.
Так,
думаю, що в умовах кризи це абсолютно недобра тенденція. І я думаю, що тут ще раз кажу, щоб далі не поглиблювати цю дискусію, мені дуже прикро, що пан Олег так нічого не зрозумів в економічних досягненнях уряду Тимошенко. Але
він зрозумів, бо блок Литвина приєднався до коаліції.
Ну, якраз цей момент, очевидно. Тому це зараз дискусія внутрі коаліції, яка також шкідлива для самої коаліції. А от щоб не було в умовах кризи розтягування в різну сторону не тільки української влади, але й України, я думаю, що міністр зробив абсолютно правильний дорожній крок.
Я ще раз хочу наголосити на тому, що відставка людини в країні, яка себе позиціонує як демократична, є абсолютно нормальною справою. Не треба
абсолютно, я це погоджуюсь, і тому не треба з цього робити так, ніяких так. Це а то ракурс такі дискурси там ще як ще раз спробувати дати цьому політичний підтекст, я думаю, абсолютно неправильно. Є нормальна відставка міністра, який прийняв для себе рішення, не дивлячись, це рішення прийнято не два дні назад, а вже достатньо давно, довгий час ця відставка не приймалася, а все-таки міністр настояв на цій відставці, пішов відставку.
Мені здається, що в нас абсолютно немає предмету для дискусії з паном Ігорем. Можливо,
у вас є предмет для дискусії зі мною, бачите?
Так, за винятком того, що, очевидно, я є більш незаангажованим, тому що жодного відношення до політичної сили, яку очолює пан Пінзеник, немає. Тому, не будучи ані зловтішником, пан Ігор це розуміє, бо дійсно сьогодні блок Литвина взяв на себе частину, значну частину відповідальності, але я оцінюю ситуацію так, як я і оцінюю, і бачу. І оцей водоподіл, водорозділ між тим, коли діаграми малювалися, і тим, коли відбулися певні зустрічі з паном президентом і Стельмахом на трьох, він є наявний, він є наочний. І я прошу спокійно до цього поставитись, бо це є правда.
Я абсолютно спокійний, але я думаю, що вам дійсно треба подивитися трошки на світові діаграми, які тенденції, які відбуваються в світі.
Ну тільки не в п'ятницю, ввечері, пане Ігор.
І до вересня місяця все було більш-менш нормально в цілому світі. Те, що відбулося спочатку в світі, а потім перенеслося десь дійсно в жовтні-листопаді в Україну, це дійсно зміна основних тенденцій розвитку економіки всього світу.
Давайте я не буду з цим сперечатися, хоча ці діаграми показувалися ще в листопаді місяці. Давайте не будемо навколо цього дискусію
розуміти. Шановні панове депутати, міністр фінансів України – це не просто якась людина, яка йде у відставку, як там директор там магазину чи навіть керівник якогось там главку у відомстві. Це людина, яка безпосередньо відповідає за фінансову стабільність в країні в час саме фінансової кризи. Наведу прекрасний приклад. Вчора слідчий комітет Генеральної прокуратури сусідньої Росії оголосив, що заступники міністра фінансів Росії, діючий і колишній, займалися корупційною діяльністю. І спостерігачі пояснюють це тим, що певна частина впливових російських політиків намагається зробити все можливе, щоб позбавити посади колегу пана Пінзеника, тепер вже колишнього колегу Олексія Кудріна, тобто пан Кудрін залишається, поки що це пан Пінзеник пішов. І оскільки в Росії важко так діяти, як в Україні, вони діють, такими, я б сказав, дивовижними засобами за допомогою Генеральної прокуратури. Однак зрозуміло, що це тільки проти міністра фінансів, не проти як міністра оборони, чи не проти там міністра економічного розвитку, бо всі розуміють, що це ключова посада. Якщо треба для того, щоб його усунути, посадити людей на 15 років, так посадять. А у нас міністр фінансів це така собі людина, просто тому що у нас зараз в тюрми не саджають поки що, коли мова йде про важелі влади в такому ключовому відомстві. Це не просто так.
Ну, пане Віталій, якщо треба, і нас можуть посадити.
Не треба нас лякати, пане Іване.
Але ж ви бачите, що ситуація в Україні відбувається набагато демократичним шляхом, і прийде новий міністр фінансів, і уряд буде далі працювати, коаліція.
Ну, тому що в Україні легше, тому що
буде продовжувати бути учасником цієї коаліції, і Україна буде летіти в правильному напрямку. Знаєте, вибачте, я тут скажу все-таки. Пам'ятаєте заяву одного з російських політиків, коли сказав, що це два авіалайнери Україна і Росія, тільки в них є два пілоти, і в кожного свій штурвал, і вони почергово переключають з одного на друга. А в Україні один штурвал, є три пілоти, одне другого виривають, але він додав.
І штурман вже, штурман вже фінансовий катапультувався.
Український лайнер летить впевнено в сторону Європи і в сторону демократії, а російський лайнер летить невідомо куди, навіть для самих пілотів, скоріше всього, що в стратосфері.
Хай пан Олег скаже, будь ласка.
Оскільки зараз ви, пане Віталію, правильно сказали, що сьогодні і зараз вечір вже п'ятниця, кінець робочого тижня для багатьох людей, дозвольте мені пожартувати. Хоча, можливо, це і не досить доречний жарт. А я хотів би, щоб оця алегорія, безумовно, порівняння пана Ігоря є дещо небезпечними, бо недавно ми узнали, що навіть два супутника, російський і американський, якимось дивним чином зіткнулися в відкритому космосі.
Там не було таких геніальних штурмів.
Тому, щоб не було так з двома оцими літаками, російським і українським. А взагалі, я думаю, що нам пора вже переходити до порівнянь і до аналогії не тільки з Росією, а з Польщею, Туреччиною і іншими сусідами України.
В Німеччині міністр економіки пішов у відставку. Це стало нечуваним ударом для коаліції, передвиборчим ударом по позиціях канцлера Ангели Меркель. Там ніхто не говорить, що це просто відставка людини. Там намагаються зрозуміти, які це може мати наслідки для економіки, для пересічного німця. А процентна ставка у німецьких банках, шановний пане Олег, вона зовсім не така,
ви знаєте,
як українська.
Я це знаю. Ви знаєте? Да, я думаю, що там і інші люди очолюють банки теж.
Так, ну, але можна сказати, що там банки теж втрачаються. Так що... Це така тема особлива.
Пане Віталій, все буде добре, і дійсно в п'ятницю ввечері, навіть 13-го, давайте будемо оптимістами і розуміємо, що нам своє робить.
Так, я можу бути більшим оптимістом, ніж ви, пане Ігор, щоб це лідер вашої політичної партії пішов у відставку, а не моєї.
Я не розумію, що ми із цим справимося, як політична партія, так і блок, так і українська влада в цілому. Звичайно, ця подія є достатньо важлива, і її варто проаналізувати. Тут я з вами згоден. Тільки причини ви хочете бачити інші причини, ніж ті, про які говорить сам міністр. Він говорить дуже чітко і зрозуміло, що якщо він має іншу думку і готовий про це дискутувати внутрі, наприклад, уряду, чи з прем'єр-міністром, чи з іншими міністрами, чи з парламентом, і це є нормально. А коли на це накладається виключно політична зразу, політична гра і спроба представити це зовсім іншому світлі якихось там таємних зустрічей, впливів про президентського, про прем'єрське оточення і чого ще, то, очевидно, міністр фінансів тут поступає надзвичайно порядно і каже, давайте тоді відсунемо в сторону політику, це заважає професійній дискусії, я готовий відійти в сторону, раз ця моя політична позиція розіграється виключно як політична карта.
Пане Олегу, у мене до вас є конкретне запитання. Ось ви сказали про...
Значить, всі попередні ви вважаєте абстрактними.
Всі попередні були теоретичними. А зараз є практично те, яке з тих, які дійсно хвилюють українських політиків. От ви сказали, я не вас маю на увазі, я маю на увазі верству. От ви сказали, що блок Литвина взяв на себе відповідальність велику, очевидно, якщо він дав новій коаліції голову Верховної Ради. Однак в ситуації, коли не було міністерських вакансій...
Бачите, ви зараз точно сказали коректно, дав новій коаліції. А до цього ви сказали, що ми приєднались до іншої коаліції. Її вже не було, ви ж прекрасно знаєте.
Я перепрошую.
Так.
От, хоча я не знаю, чи є ця. Міністерська посада міністра фінансів – це теж велика відповідальність. У вас у блоці чимало професійних фінансистів, людей, які багато років працювали з бюджету. От ви, наприклад, теж людина.
Я не фінансист.
Ну, яка займалася бюджетними питаннями,
правда? В тому числі.
В тому числі в Верховній Раді. Можна ще назвати кількох людей. Чи може вам взяти відповідальність за фінансову сферу також?
Ви знаєте, коли в нас зараз кажуть про те, щоб взяти відповідальність в якій сфері, очевидно, мається на увазі, що депутати Верховної Ради мають змінити своє крісло і сісти в крісло міністерське. Я поважаю посади міністрів і розумію велику відповідальність цих людей, бо вони керують, координують роботу тої чи іншої галузі. Але, ви знаєте, в нашій фракції люди, які є достатньо ефективними депутатами Верховної Ради. Це достатньо можна війти на сайт Верховної Ради через інтернет і подивитися, які законопроекти запропоновані, які реалізовані, які вже стали частиною українського законодавства. І тому нам вважається, що зовсім не обов'язково, щоб депутати ставали міністрами. Чому нашій фракції, от я зараз кажу без жодної підготовки і без тез, ви бачите, чому нашій фракції не підтримати не політиків, а я вважаю, політиків і не треба підтримувати, і партійних активістів на міністерські посади.
Запропонуйте професіоналів.
А тих людей, які працюють вже в конкретній галузі. І саме головне, знаєте, не тільки вони досвід там мають, це безперечно має бути, бо ці кролики з трибунці вже всім набридли, які по півроку ту чи іншу міністерську посаду займають, а нічого в тому не розуміють. І навіть помилки роблять публічні. Я вважаю, і ми вважаємо, що там мають працювати люди, які є авторитетні для тих людей, які в цій галузі працюють. Зараз в умовах напруження, в умовах кризи, це є безперечно, це є правильно. Тому я думаю, що з нашої фракції народні депутати не будуть пересідати в міністерські крісла, але ми підтримуємо, незалежно від того, чи це наша якась квота, чи не квота, я взагалі терпіти це не можу, ці партійні квоти, підтримуємо тих людей, яких ми побачимо, що вони є авторитетні. Гарно,
ви не підтримуєте, ви висуньте професійну кандидатуру.
Цілком можливо, що це будуть і ті люди, яких ми будемо безпосередньо і висувати, і підтримувати. Але наголошую, що це не будуть партійні активісти, вірно піддані вожаків або кормчих партій, що це будуть люди, які заслуговують на те, щоб в гарному розумінні слова закрити проблеми галузі.
Ну от, пане Ігорю, до вас практично аналогічне запитання. Якою має бути тепер нова людина на посаді міністра фінансів? Чи це має бути політик, чи фінансист, чи людина пов'язана з партійними інтересами, чи може дійсно людина, так мовити, вже службового, так би мовити, характеру, здатна стабілізувати фінансову сферу?
Третє.
Я думаю ще раз, що уряд тут має бути достатньо згуртованою командою, тому це питання міністра фінансів в першу чергу і довіри міністра фінансів, це питання компетенції не політичних сил і дійсно не квот, а самого прем'єр-міністра. Я вважаю, що кандидатуру міністра фінансів повинна внести прем'єр-міністр.
Якщо говорити...
Тому з ким вона далі буде працювати, буде довіряти так, як довіряла Пинзеник.
А ви чули прогноз пана Кожем'якіна про можливість відставок нових в уряді? Ви вважаєте, що така ротація взагалі потрібна? Чи це поки що виключно розмови було в блоці?
Я думаю, що відставку тих чи інших міністрів на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації в парламенті зробити достатньо просто. А от яким чином зібрати голоси в існуючій коаліції, щоб так легко проголосувати за нових міністрів, буде не так просто.
Я сам згоден.
Це означає, що може бути виконуючий обов'язки навіть керівника фінансового відомства довгий час?
Цілком можливо.
Ну, я не можу сказати, що це має бути довгий час. Хотілося б, щоб це був не довгий час. Бо це якраз, і пан Ігор правильно каже, і ви, пане Віталій, правильно кажете, це якраз те відомство, яке не є рядове. Яке не є прохідне, що це дійсно є ключова ланка в механізму державного управління. Тому хотілося б, щоб тут на довгий час, в довгу скриню не затягувалося питання щодо не виконуючого обов'язки, а саме повноважного міністра фінансів.
Знаєте, пане Олег, це ж парадокс нинішньої коаліції. Коаліція нова, як ви слушно сказали. І зробили мені зауваження, а уряд, перепрошую, старий.
Це доброзичливе зауваження.
А моє зауваження не було зараз доброзичливе.
Я думаю, що прем'єр-міністр має право і, більше того, має рацію зараз ставити питання про певні ротації в уряді. Одна справа – уряд 2007 році, І правильно було сказано, інша справа – уряд, який має працювати в умовах певного стресу навіть, в умовах екстремальних. Є люди, які, знаєте, як в Римській імперії солдат підбирали? Лякали їх, не зненацька. Одні відразу холоділи і піт виступав, їх не брали вояками, а інші наливалися кров'ю, це напівжарт, і червоніли. Тобто в них ці процеси обміну речовин були швидше.
Мені так просто здається, що ми так народ підбираємо, ми весь час лякаємо, і вже ці люди похолоділи вже від цих експериментів.
Єдиний плюс, що ми не в солдати набираємо.
Ну, це мінус якраз.
Ні, це плюс.
Я хотів би у вас, пане Ігорю, запитати, що жарти жартами, а це правда, що люди мають вже більше не лякатися фінансових експериментів. Це не відноситься якраз до міністра фінансів, це відноситься до майбутньої фінансової політики, наскільки вона здатна буде консолідованою, коли ми вже зрозуміли, наскільки важко її проводити у наш час. Бачите?
Та знаєте, от якраз правда з міністром фінансів, що він, як правило, приходив в умовах криз. Тобто, коли йде спокій, коли все спокійно, то Пензенека уряд, як правило, не запрошували. Як тільки починалися проблеми або з гіперінфляцією, або з ситуацією, коли необхідно було такий кризовий менеджмент робити, то був Пензенек.
Залишається тільки пан Ігор зрозуміти, чи він там, чи в нього руки холоднішали, чи він там наливався кров'ю в цей кризовий момент.
Бачите,
тоді ми про все дізнаємося.
Бачите, яка алегорія чудова.
Чудова алегорія. Всі античні алегорії чудові, але, на жаль, ми живемо не в античні часи. І ви не римські сенатори, а було б непогано. Дякую народним депутатам України Олегу Зарубінському і Ігорю Гриніву за участь в програмі. Її вів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, можу побажати тільки приємних вихідних, незважаючи на всі політичні новини, які нас оточують.